Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thot se vendimi për targa do të merret pasi të vërtetohet zbatimi nga Serbia. Qytetarët ankohen për faturat e larta të energjisë nga Kesko, thonë se vlera e faturës së dhjetorit u rrit pasi konsumatorët po e përdorin në rrymën për ngrohje. Pse po kontestohet ligji për fondin sovran? Ushtria izraelite thot se ka zgjeruar ofensivën në Gazën qendrore. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha pasi policia e Kosovës do të vërtetojë që Serbia po e zbaton të plotë dhe pa pengesa vendimin për pranimin e targave të Republikës së Kosovës, ekzekutivi kosovar do të marrë vendimin e barazvlershëm si çështje e marrëdhënieve reciproke ndërshtetërore. Në mbledhjen e qeverisë sot Kurti tha se Serbia po e përdor çështjen e targave për të ulur presionin ndërkombëtar ndaj saj si dhe për të maskuar dështimin e tyre në Banjsk më 24 shtator. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković ka thënë më 25 dhjetor se qeveria serbisë ka marrë një vendim që do ta mundësojë lëvizjen e lirë të gjitha automjeteve nga Kosova në territorin e Serbisë.
Kështu do të lexohet ky veprim i Serbisë që më shumë se konstruktivitet dhe hap drejt normalizimit mbi bazën e shkronjës dhe frymës marrëveshjes bazike është një manovër e radhës jo për hir të shtetit serb, kurse se për atë të Kosovës, por për hir të pushtetit në Belgrad.
Për një gjë të tillë, Serbia ishte pajtuar me marrëveshjen e vitit 2011 të arritur me përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
Qëndrimi ynë për sa i përket çështjes së targave ka qenë mbështetur në parimin e reciprocitetit. Do të vazhdojmë të jemi parimor dhe konstruktiv. Vendimin tonë të barazvlershëm si çështje marrëdhënieve reciproke ndërshtetërore do ta marrim sapo që policia jonë kufitare të dokumentojë dhe vërtetoj se Serbia po e zbaton të plot dhe pa pengesa vendimin e saj. Ne besojmë se kjo çështje është e drejtë për vetëse e arsyeshme.
Duke folur për vendimin e Serbisë për pranimin e targave RKS, Kurti tha se një vendim i tillë po vjen pas një mosbatimi më shumë se 10 vjeçar të marrëveshjeve paraprake. Ai tha se Serbia e ka përdorur çështjen e targave fillimisht për të tensionuar situatën e sigurisë në veri të Kosovës, ndërsa tani sipas tij po e përdor për t'i ulur kritikat nga perëndimi pas parregullsive dhe mashtrimeve në zgjedhjet e dhjetorit atje.
Po përdoren për të ulur presionin nga perëndimi demokratik, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbi Serbinë për zgjedhjet jo të rregullta dhe jo demokratike, për të mbuluar refuzimin zyrtar të marrëveshjes bazike të Brukselit që i ka bërë letra e kryeministres së Serbisë Brnabić, drejtuar Këshillit Evropian me 13 dhjetor dhe për të maskuar dështimin e tyre në Banjsk me 24 shtator.
Bashkimi Evropian e ka mirëpritur vendimin e Serbisë që brenda territorit të saj të lejojë çarkullimin e lirë të veturave me targa të Kosovës RKS për Republika e Kosovës, duke cilësuar si hap pozitiv drejt normalizimit të raporteve. BE-ja pret që edhe Kosova të ndërmarrë një vendim të ngjashëm, ka thënë zëdhënësi Peter Stano. Ne mirëpresim vendimin e Serbisë që zyrtarisht të njoh targat e automjeteve RKS të lëshuara nga Kosova. Ky vendim është hap pozitiv në zbatimin e marrëveshjes në rrugën drejt normalizimit, por edhe zotimeve të mëparshme në kuadër të dialogut për lirinë e lëvizjes. Kjo dëshmon se përparimi në procesin e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë është i mundur, tha Stano në një përgjigje me shkrem. Bashkimi Evropian gjithashtu vlersoi se vendimi për targat është një hap i duhur drejt integrimit më të mirë evropian të Ballkanit Perëndimor. Ky vendim hap rrugën për heqjen e plotë të regjimit të letrave nxitëse BE-ja tani pret që Kosova të përgjigjet në mënyrë të ngjashme, ka shtuar Stano. Para praktikës e letrave ngjitëse, automjetet me targa RKS detyroheshin të merrnin targa provuese në kufirin me Serbin, që vlenin 60 ditë dhe kushtonin 5 euro. Por më 27 orë të vitit 2021, qeveria e Kosovës vendosi masën e reciprocitetit, që detyroi edhe shoferët nga Serbia të kalonin të njëjtën procedurë për të hyrë në Kosovë. Por kjo masë nxiti pakënaqësi në mesin e popullatës serbe në Kosovë, e cila bllokoi rrugët që çonin në pikat e kalimeve kufitare me Serbinë në Jarinj dhe Brnjak. Për të ulur tensionet me ndërmjetësimin e bllokut, më 30 shtator 2021 u arrit një marrëveshje e përkohshme për targat. Kjo marrëveshje bëri që shoferët me targa të Kosovës dhe me ato të Serbisë të vendosnin letra ngjitëse në simbolet shtetërore në targa, sa herë që kalonin kufirin e këtyre dy shteteve.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Pas ankesave të shumta nga konsumatorët, kompania kosovare për furnizim me energji elektrike KESCO ka thënë dje se vlera e faturës së muajit dhjetor është rritur si pasojë e shpenzimit më të madh të rrymës dhe mos subvencionimit të konsumatorëve kursimtar nga qeveria e Kosovës krahasuar me një vit më parë. Shumë kosovarë janë ankuar në rrjetet sociale ditëve të fundit se fatura e rrymës për muajin dhjetor u ka ardhur shumë më e lartë krahasuar me faturën e muajit të kaluar, apo të njëjtit muaj vitin e kaluar, duke ngritur shqetësime se çmimi i rrymës mund të jetë rritur. Por KESCO tha në një njoftim se nuk ka pasur rritje të çmimit të rrymës prej rritjes së fundit prej 15% më 1 prill të këtij viti. Rritja e vlerës së faturave në këtë muaj dimri është rezultati rritjes së konsumit të energjisë elektrike, veçanërisht të konsumatorët që e përdorin energjinë elektrike për ngrohje. Konsumimi i energjisë elektrike në vlerë më shumë se 800 kW në muaj faturohet me tarifë më të lartë, ashtu siç paraqitet në çdo faturë të konsumatorëve, tha KESCO. Sipas KESCO-s, ndër arsye tjera të rritjes së faturës është edhe mos subvencionimi konsumatorëve kursyes si vjet nga qeveria. Vitin e kaluar qeveria e Kosovës vendosi të subvenciononte konsumatorët e cilët kursenin në rrymën, duke shpenzuar më pak krahasuar me periudhën e njëjtë vitit paraprak gjatë dimrit. KESCO po ashtu e shpjegoi edhe çmimin e rrymës të vendosur nga zyra e regulatorit për energji e Kosovës ZRE në prill. Nëse një konsumator familjar konsumoi deri në 800 kW, atëherë nënshtroheni vetëm dy bloqeve, ditën dhe natën, të cilat në dimër fillojnë nga ora 22 deri në orën 7. Gjatë ditës çmimi është 7.79 cent për kW, ndërsa natën është 57% më i lirë, pasi llogaritet me 3.34 cent për kW. Megjithatë, çmimet ndryshojnë për konsum mbi 800 kW. Nëse një konsumator konsumon 1600 kW, atëherë pjesa deri në 800 kW llogaritet me çmimet e lartë përmendura, ndërsa pjesa e mësipërme llogaritet me dy tarifa të tjera, ajo e larta gjatë ditës që shkon në 14.45 cent për kW ose 85.5% më shtrenjtë, dhe ajo e natës 6.81 cent për kW ose gati 104% më shtrenjtë se shpenzimin në 800 kW. Të gjitha këto çmime janë të shënuara në çdo faturë për konsumatorët, tha KESCO. Gazetarja jona Die Ahmeti sot ka biseduar me disa qytetarë të cilët kanë shkuar te kompania kosovare për distribuim e energji elektrike për t'u ankuar lidhur me faturat e fundit që sipas tyre ka raste kur edhe janë trefishuar. Ti ndjekim tani dy nga këta qytetarë.
511 euro. Unë e kaluam 257. Vallahi jemi 5 antor. Vallahi ditën kur është ka 4 orë 5 se lëqyën mjeq. Shumë është, qita është e më vërë ata 7 cent është me të lirë, a 14
me të shrejtë.
Ka, s'kam, s'ki e duhet me pagua, veç vallahi shumë.
Ha? Kush ka me të një mu me pagu 500 euro?
Vallahi, dy veç kur ta marë benzinë. Ka pak, s'ka ka me bon me gjë.
Këta dhe të tëtëra, si? Menzim, e në qithmujnë ka orë 228, një bo një varë grelitit vogël për të arë, e këta kanë shku pa u shalë, se kanë shenu në kërkush, s'ka fyrë orën, e që kanë shku e pa u shalë, se trefisht mund edhe me dashtë,
mas me ndonë kurs kisha mujt trefesh me ardhjit.
Ti bon ankesa?
Po, badjolla, unë ankua të qatë në jo.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut KMDL-1 ka shprehur shqetësim ndaj faturave të larta të energjisë elektrike për këtë muaj, duke kërkuar hetim urgjent nga Prokuroria e Shtetit. KMDL-1-ja i ka quajtur këto fatura jo normale dhe ka nxitur qytetarët i bëjnë publike faturat e muajit dhjetor për t'i theksuar ndryshimet drastike në çmim. Faturat për rrymë të muajit dhjetor për shumicën e qytetarëve dallojnë shumë nga ato të muajit të kaluar, janë 100% e më shumë të larta. Në ndërkohë, askush nuk ka njoftuar për rritje eventuale të çmimit të energjisë elektrike, sikur që edhe temperaturat nuk kanë qenë të larta për të shpenzuar energjisë shtesë. Po në të njëjtën kohë, serbët dhe banorët e tjerë të veriut të Kosovës vazhdojnë të mos i paguajnë faturat për rrymën e shpenzuar, sikur që rrymën e shpenzojnë pa asnjë kufizim, thuhet në reagimin e KMDL-1-s. Ata kanë akuzuar qeverinë e Kosovës për zbatimin e standardeve të dy fishta, duke pretenduar se po favorizon serbët e veriut duke u paguar rrymën, ndërkohë që i ndërshkon konsumatorët e rregullt me rritje të papritur në çmim.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Disa nene të ligjit të fondit Sovran po konsiderohen nga partitë opozitare dhe përfaqësues të shoqërisë civile si antikushtetuese. Këtë ligj ata po e konsiderojnë diskriminues dhe në kundërshtim me parimin e ekonomisë së lirë të tregut. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Ligji për fondin sovran i miratuar në dhjetor të këtij viti në Kuvendin e Kosovës po kontestohet nga partitë opozitare. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës e kanë dërguar për vlerësim këtë ligj në gjykatën kushtetuese. Të dyja këto parti e konsiderojnë këtë ligj diskriminues dhe në kundërshtim me parimin e ekonomisë së lirë të tregut. Nëpërmjet ligjit për fondin sovran e gjithë pasuria më e rëndësishme publike e Kosovës pritet të bartet këtij fondi. Fondi sovran do të marrë përsipër ndërmarrjet publike të natyrës komerciale si Trepça, Korporata Energjetike e Kosovës, Posta, Telekomi, Hekurudhat Infrakos dhe Hekurudhat Trenkos, si dhe asetet me potencial zhvillimor që tani administrohen nga Agjencia e Privatizimit. Fondi sovran do të menaxhojë me këto ndërmarrje duke rritur vlerën, performancën dhe kthimin në investimet që do të bëhen. Për qeverinë e Kosovës, ligji për fondin sovran është një nga reformat më të mëdha për zhvillimin ekonomik të vendit. Sipas qeverisë, fondi sovran do të jetë një mekanizëm i ri dhe efektiv për orientimin e investimeve, përmirësimin e qeverisjes korporative, ngritjen e konkurrueshmërisë dhe cilësisë, rritjen e shkatësive dhe punësimit, si dhe eliminimin e kishpërdorimit dhe korrupsionit në sektorin e ndërmarrjeve publike. Ligji definon fondin sovran si institucion investues dhe zhvillimor të Kosovës. Kapitali themeltar i fondit sovran, si thuhet në ligj, është 20 milion euro dhe mbulohet nga qeveria e Kosovës dhe bartet në llogarinë e fondit në bankën qendrore. Përmes administrimit të ndërmarrjeve dhe aseteve të Kosovës, fondi sovran synon zhvillimin e vendit dhe mirëqenien e qytetarëve. Sipas Partisë Demokratike të Kosovës, 11 nene të këtij ligji janë në mospërputhje me 7 nene të Kushtetutës së Kosovës. Në mospërputhje me Kushtetutën e Kosovës sipas PDK-s, është edhe neni që flet për rolin investues të fondit sovran si dhe krijimin e ndërmarrjeve që njihen si ndërmarrje private që do t'i mbështesë fondi. Në këtë mënyrë PDK-ja konsideron se krijon monopole në treg. Si fondi sovran do të zgjedh dy ndërmarrje private sipas dëshirës së tij pa kushte e pa kritere. Neni 31 i këtij ligji, i cili po kontestohet nga PDK-ja, ka të bëjë me investimet brenda vendit. Ky nen i këtij ligji mundëston fondit të investojë njëkohësisht dhe për kohë të konsiderueshme në së paku dy shoqëri private të sektorit, por mund të zvogloj ose të tërheq kapitalin nga shoqëria që nuk performon mirë. Ndërkësh në nenin 32 ligji për fondin sovran mund t'i jap përparësi investimit në sipërmarrje kampione. Sipas këtij neni, si sipërmarrje kampione mund të certifikohet një kompani e cila është themeluar si shoqëri aksionare, ka selin, shumicën e kapitalit dhe veprimtarinë kryesore në Kosovë. po ashtu si supermarket kampione mund të certifikohet ajo kompani e cila përqendrohet në prodhimin e madhrave ose në eksportin e madhrave ose shërbimeve, si dhe ka arritje të dëshmuar disa vjeçare në prodhim ose eksport. Një supermarket kampione sipas ligjit mund të certifikohet edhe nëse ka së paku 50 punëtorë të rregullt. Edhe grupi për studime juridike dhe politike në një hulumtim që i ka bërë projekt ligjit për fondin sovran, kundërshton autorizimet aktuale të fondit sovran që të bëjë investime në kompanitë private, ku shteti bëhet pjesëmarrës në ekonomi. Në këtë mënyrë, sipas grupit për studime juridike dhe politike, i vjen fundi ekonomisë së tregut. Eksploatimi i kësaj gjendje përmes fondit sovran, ndër të tjera, si shoqëri aksionare që investon në kompani të brendshme private dhe komplementohet, plotësohet nga skema e supermarketeve kampione, është e destinuar të vë vulën e fundit mbi tregun e lirë, edhe ashtu fragjelën në Kosovë, thuhet në hulumtimin e kësaj organizate. Oda ekonomike amerikane në Kosovë, në një reagim të bërë më 22 dhjetor, ka thënë se edhe pse themelimi i një fondi sovran mund të duket si një mënyrë për të mbështetur ekonominë, është i dukshëm diskriminimi ndaj ndërmarrjeve private. Sipas tyre, të gjitha ndërmarrjet, pavarësisht nga struktura e tyre, kanë një rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës dhe duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në Shqipëri, gjykata e lartë nuk mori vendim për përplasjet brenda Partisë Demokratike se kujt i takon ligjërisht drejtimi i saj. Çështja u kthye në apel. Të dy fraksionet brenda kësaj partie e lexuan ndryshe vendimin, ndërsa ish kryeministri Sali Berisha mblodhi mbështetësit e tij në një protest para gjykatës. Ndërkaq gjykata e posaçme as sot nuk mori vendim për kërkesën e prokurorisë për arrestimin e Berishës. Nga Tirana raporton korrespondentja jon Jetmira Delia.
Gjykata e lartë në Shqipëri nuk mori vendim për çështjen që do të zgjidhte ngërçin dhe përplasjet brenda Partisë Demokratike, por ka vendosur ta kthej rastin në gjykatën e apelit. Në njoftimin për mediat theksohet se gjykata e apelit me vendimin që mori në mars të këtij viti ka lejuar shkelje procedurale që e bëjnë të cënueshëm vendimin e dhënë prej saj. Në mars të këtij viti apeli vendosi që ta kthej përsërish shqyrtim në gjykatën e shkallës së parë çështjen që lidhet me konfliktin e brendshëm të Partisë Demokratike në lidhje me vulën, logon dhe kryetarin e saj. Për gjykatën e lartë, apeli duhet t'i jepte një zgjidhje kësaj çështje, ndaj do vendos të prish vendimin e mëparshëm e ta kthej çështjen për rishqyrtim në po këtë gjykat, por me një trup tjetër gjykues. Partia Demokratike e drejtuar nga Lul Zimbasha reagoi ndaj këtij vendimi duke theksuar se kjo çështje do ta gjejë zgjidhjen e duhur ligjore pa vonesat e shkaktuara nga ata që minojnë drejtësinë dhe të tjerët që i tremben forcimit të opozitës. Ndërsa Sali Berisha e cilsoi të padrejtë këtë vendim.
Gjykata e lartë nuk u ngrit në lartësinë e misionit saj, vendimi vetëm jashtë diktatit e Tiranës do të ishte që lihet në fuqi vendimi i shkallës së parë.
Ndërsa pritej vendimi i gjykatës së lartë, Berisha kishte thyrur një protestë të mbështetësve të tij para kësaj gjykate. Një protestë që u zhvillua e qetë dhe për mbarvajtjen e saj u angazhuan forcat të shumta të policisë. Po sot pritej që gjykata e posaçme të merrte një vendim për kërkesën e SPAK-ut për arrestimin e Berishës për rastin Partizani. Prokuroria e posaçme ka kërkuar arrest shtëpie, të ruhet nga policia dhe të ndalohet komunikimi me kudo tjetër përveç personave me të cilët ai jeton në banesën e tij në rrugën Mustafa Matohiti në Tiranë. Por për shkak të disa kërkesave të drejtuara nga avokatët e Berishës, seanca u shtyr sërish dhe vendimi pritet të shpallë ditën e njëjtë.
Është gjykatë e urdhëruar politikisht, gjykatë e njëanshme dhe në fakt unë nuk kam pakënaqësi, ata duhet të vlerësojnë nga vetja.
Sali Berisha akuzohet se ka abuzuar me pozitën e tij duke e ndihmuar dhëndrin Jamarbër Maltezin të blejë tokë në Tiranë, e cila ishte në pronësi të qytetarëve dhe ministrisë së mbrojtjes, si dhe të ndërtoi 17 ndërtesa banimi në atë tokë. Në të gjitha reagimet e tij pas nisjes së këtij hetimi, Berisha ka deklaruar se akuzat ndaj tij janë politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Opozita Maqedonase ende nuk ka vendosur për pjesëmarrjen e saj në qeverinë teknike e cila duhet të formohet deri më 27 janar. Kjo qeveri ka për detyrë organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve, por VMRO-ja është kundër asaj që kryeministri teknik të jetë Talat Xhaferi. Kryeministri aktual Dimitar Kovacevski tha se pjesëmarrja në këtë qeveri është obligim ligjor për opozitën, ndërkohë opozita shqiptare kërkon antar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, në të kundërtën paralajmëron bojkotin e kuvendit, por edhe të zgjedhjeve të ardhshme që do të mbahen më 8 maj. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski ka bërë thirrje partisë opozitare VMRO-DPMNE që të respektojë dispozitat ligjore për pjesëmarrjen e saj në qeverinë teknike, e cila duhet të nisë me punë deri më 27 janar 2024. Qeveria teknike bazuar në ligjin për zgjedhjet formohet 100 ditë para çdo cikli zgjedhor dhe ka për detyrë organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve parlamentare, të cilat do të mbahen më 8 maj. Pjesë e kësaj qeverie duhet jetë edhe opozita, të cilës i takojnë Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria për Punë dhe Politikë Sociale, si dhe tre zëvendës ministra me kompetenca të veçanta. Por VMRO-DPMNE akoma nuk ka vendosur nëse do të merë pjesë ose jo në këtë qeveri, edhe pse zyrtarë të saj në disa raste kanë theksuar nevojën për pjesëmarrje në këtë qeveri, për të pamundësuar, siç kanë thënë, synimet e pushtetit aktual për keq përdorimin e procesit zgjedhor. Kryeministri Dimitar Kovacevski tha të mërkurën se VMRO-DPMNE-ja ka për detyrim ligjor pjesëmarrje në qeverin teknike.
To je zakonska obrska, to je nepoçitovanje na zakon. Kada da mislim da site politički partije su odnosno zakonom za vlade i zakonom za izbori.
Ky është një obligim ligjor për të gjitha partitë politike. Nëse ata nuk caktojnë antarët për në qeverin teknike, do të thotë se nuk respektojnë ligjin. Në bazë të ligjit për zgjedhjet dhe qeverinë teknike, çdo parti ka përgjegjësi dhe duhet të respektojë ato që procesi zgjedhor të mos njolloset, ka deklaruar Dimitar Kovacevski, i cili është edhe kryetari i Lidhjes Socialdemokrate. LSDM-ja të martë në mbrëmje ka miratuar të gjitha vendimet sa i përket pjesëmarrjes së saj në qeverinë teknike.
Centrali i Otovor në SDSM i do necesitë potrebne odluke za učestvo u tehničkë të vlada.
Bazuar në statusin e partisë, tashmë kemi caktuar edhe emrat e antarëve të qeverisë për ministra dhe zëvendës ministra plotësues. Ndërkohë kemi konfirmuar edhe vendimin që koordinatori i grupit parlamentar Jovan Mitreski të emërohet për kryetar të kuvendit, ka thënë Kovacevski. Ndërkohë VMRO-DPMNE-ja ka dalë kundër propozimit të Bashkimit Demokratik për Integrim që kryeministri i qeverisë teknike të jetë Talat Xhaferi, që ka dhënë mbështetjen e LSDM-s. Opozita Maqedonëse akuzon Xhaferin për shkelje të rregullave të kuvendit, ndërsa partia e Majta kanë ngritur edhe padi penale për shkak të mos procedimit të njënisme të saj për një referendum kundër marrëveshjes me Bullgarinë për zgjidhjen e kontesteve dy palësh e bazuar në propozimin francez. Por akuzat e tila janë hedhur poshtë nga bodia, ndërsa Talat Xhaferi tha të mërkurën se pasardhësi i tij Jovan Mitrevski do të zgjidhet për kryetar të kuvendit deri më 20 janar. Por deri në formimin e qeverisë së re, partitë politike duhet të merren vesh edhe për kompletimin e përbërjes së Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve edhe me një antar, të cilin e pretendon opozita shqiptare, por edhe partitë në pushtet. Bazuar në dispozitat ligjore, në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve duhet të jetë përfaqësuar me një antar opozita shqiptare, por Aleanca për Shqiptare, që është pjesë e qeverisë, pretendon se ky vend i takon asaj, pasi në zgjedhjet e fundit parlamentare ishte në opozitë. Afrim Gashin nga partia Alternativa, që është pjesë e frontit opozitar, Lidhjes Evropiane për Ndryshim, ka thënë se nëse antari i KSZ-s nuk zgjidhet nga radhët e opozitës, atëherë do të ketë bojkot të punimeve të kuvendit, por edhe masa tjera përfshirë edhe bojkotin e mundshëm të zgjedhjeve. Zgjedhjet parlamentare në Maqedoninë e Veriut mbahen së bashku me raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale më 8 maj dhe konsiderohen si zgjedhje shumë të rëndësishme për të ardhmen e vendit, pasi përbërja e re parlamentare duhet të miratojë ndryshimet kushtetuese që janë kushti kryesor për integrimin në BE të Maqedonisë së Veriut. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Bashkimi Evropian ka bërë thirrje që të hetohen rastet e akuzave për parregullsi gjatë zgjedhjeve që u mbajtën në Serbi më 17 dhjetor dhe që të ruhet qetësia. Kështu tha zëdhënësja e BE-s Nabila Masrali, duke u përgjigjur në pyetje rreth zhvillimeve të fundit në Serbi, ku po vazhdojnë protestat me kërkesa për anulimin e zgjedhjeve dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja. Ankesat për parregullsi në zgjedhje duhet të hetohen dhe të adresohen në mënyrë të duhur. Përderisa e drejta për protesta paqësore duhet të respektohet, dhuna nuk është zgjidhje dhe është e papranueshme, tha ajo. Më 17 dhjetor, Serbia mbajti zgjedhjet parlamentare lokale serbe dhe krahinore. Partia Progresive Serbe e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić ka shpallur fitore në të gjitha nivelet. Misioni vëzhgues i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë tha të nesërmën se zgjedhjet u përshkuan me parregullsi serioze, keqpërdorim të fondeve shtetërore me fushat negative dhe përhapje të frikës. Ndërkaq eurodeputetët kanë kërkuar hetim të pavarur për të gjitha parregullsitë në zgjedhjet në Serbi. Shtetet e Bashkuara po ashtu kanë bërë thirrje autoriteteve në Serbi që të hetojnë pretendimet për parregullsi të bëra nga vëzhguesit ndërkombëtar. Më 24 dhjetor lista opozitare Serbia kundër dhunës, që ka organizuar disa protesta kundër rezultatit zgjedhor, protestoi para kuvendit komunal në Beograd, duke kërkuar anulimin e zgjedhjeve. Protesta ishte tensionuar pasi protestuesit thyen xhamat e dritareve të objektit, teksa tentuan të hynin në kuvendin komunal të Beogradit. Masrali nga Bashkimi Evropian tha se veprimet e policisë duhet të jenë proporcionale dhe të respektojnë të drejtat themelore të njeriut brenda sundimit të ligjit. Aleksandar Vulin, ish ministër në qeverinë e Serbisë dhe ish shef i shërbimit të inteligjencës serbe, është bërë antar i ri i Senatit të Republikës Srpska me vendim të presidentit të Bosnjë-Hercegovinës. Siç njofton agjencia Srna, Vulin, bazuar në kushtetutën e Republikës Srpska dhe ligjit për Senatin, është emëruar senator nga 1 dhjetori. Ky vendim, sipas njoftimit, do të publikohet në Gazetën Zyrtare të Republikës Srpska. Vendimi me emrimin e Vulinit nuk është publikuar ende në Gazetën Zyrtare dhe as në faqen e presidentit të Republikës Srpska. Vulin, i cili në dekadën e fundit mbante disa pozita si drejtori zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë dhe ministër i mbrojtjes dhe punëve të brendshme, më 3 nëntor dha dorëheqje nga pozita e drejtorit të Agjencisë për Siguri dhe Informacion, e njohur si BIA. Politikani serb i cili kryeson partinë Lëvizja Socialiste, që nga Koriku është përfshirë në listën e të sankcionuarve të SBA-s për shkak të dyshimeve për korrupsion, përfshirjes në trafikun e drogës dhe lidhjeve me Rusinë. Pas shpalljes së sankcioneve kundër Vulinit, Dodik, i cili gjithashtu është nën sankcionet e SBA-s, e mbështeti atë duke thënë se ishte një shpërblim për patriotizmin dhe këmbguljen e tij në ruajtjen e marrëdhënieve miqësore me Rusinë dhe popullin rus.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Forcat izraelite zgjeruan ofenzivën e tyre dje pasi bombarduan kampet palestineze të refugjatëve në Gazën qendrore dhe u kërkuan banorëve të evakuoheshin. Ofruesi kryesor i Telekomit i Gazës njoftoi për një tjetër ndërprerje të plotë të shërbimeve në territorin e rrethuar. Izraeli thot se lufta do të zgjas për shumë muaj ndërsa zotohet të shtyp grupin militant Hamas i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Forcat izraelite janë përfshirë në luftime të rënda urbane në veri të Gazës dhe në qytetin jugor Khan Yunis, duke i shtyrë palestinezët në zona gjithnjë më të vogla në kërkim të strehimit. Pavarësisht thirrjeve të SBA-s për Izraelin që të reduktoj numrin e viktimave në mesin e civileve dhe presionin ndërkombëtar për një armpushim, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se ushtria po thellonte luftimet. Ne u themi terroristëve të Hamasit, ne ju shohim dhe do të arrim te ju, tha Netanyahu. Ofenziva Izraelit nisi si përgjigje ndaj sulmit të grupit terrorist Hamas më 7 tetor në jug të Izraelit, ku vranë 1200 persona dhe u morën peng rreth 240 të tjerë. Ndërsa më shumë se 20.900 palestinez, 2/3 gra dhe fëmijë janë vrarë sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza. Ministria tha se 240 njerëz u vranë gjatë 24 orëve të fundit. Zyra Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut tha se bombardimet e vazhdueshme të Gazës kishin marrë jetën e më shumë se 100 palestinezëve vetëm në prag të krishtlindjes. Izraeli tha se nuk do të jepte më viza automatike punonjësve të OKB-s dhe i akuzoi si partner bashkëfajtor në taktikat e grupit radikal palestinez Hamas. Zëdhënësi i qeverisë Eilon Levi tha se Izraeli do të shqyrtoj kërkesat për viza rast për rasti. Kjo mund t'i kufizoj përpjekjet për ndihma humanitare në Gaza. Territori Ukrainas u sulmua gjatë natës nga dronet rusë, thanë sot forcat ajrore të Ukrainës. Guvernatori i rajonit të Odesës tha se një 35-vjeçar u vran nga mbetjet e një droni të rrëzuar në një zonë banimi. Ministri i Brendshëm tha se 4 të tjerë, përfshirë një fëmijë 6-vjeçar, u plagosën. Këto sulme përfunduan në orët e hershme të mëngjesit të sotëm. Forcat ajrore thanë se dronet u lëshuan nga gadishulli i Krimes, i pushtuar nga Rusia dhe nga rajoni jugperëndimor i Krasnodarit të Rusisë. Aktori koreano-jugor Lee Sang-kyun, i njohur për rolin e tij në filmin Parasite, filmi i shpërblyer me çmimin Oscar, është gjetur i vdekur në një makinëse ul sot, than autoritetet. Sipas policisë dhe ekipit të urgjencës, Lee është gjetur në një gjendje pa ndjenja në makinën e parkuar në një rrugë në veri të Seulit. Lee luajti në filmin Parasite fitues i çmimit Oscar për filmin më të mirë dhe i shpërblyer edhe në tri kategori të tjera në vitin 2020. Ky ishte filmi i parë koreano-jugor dhe jo në gjuhën angleze që fitoi një Oscar në atë kohë. Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.